Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duket se ka gjithnjë më pak gjasë që të enjten të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës. Federica Mogherini tha se xhirimi i BE-s për Ballkanin është rrugë në demokraci dhe zhvillim ekonomik. Rritje rekorde dollarit amerikan ndaj rublës ruse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federica Mogherini, e cila është nominuar për përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, tha se për Ballkanin politika e zgjerimit është i vetmi garantim për transformim demokratik.
Starting from the Balkans and Turkey, I believe that the enlargement policy is the best, if not only guarantee.
Duke filluar nga Ballkani deri te Turqia, besoj se politika e zgjerimit është më e mira, nëse jo edhe e vetmja garancë për transformim afatgjatë në kuptimin e demokracisë, stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik, tha Federica Mogherini. Këto komente ajo i bëri mbrëmë në seancën dëgjimore në Parlamentin Evropian në Bruxelles. Duke u shprehur për Rusinë, ajo tha se Bashkimi Evropian këtë çështje duhet ta trajtojë me përzierje të vendosmërisë dhe taktit. Disa vende lindore të Bashkimit Evropian e kanë kritikuar ashpër nominimin e zonjës Mogherini, duke thënë se si ministre jashtme Italisë është treguar shumë e butë ndaj Moskës lidhur me rolin e saj në Ukrainë. Forcat kurde janë duke luftuar me militantët e shtetit islamik në rrugët e qytetit kufitar sirian Kobani në përpjekje për mbrojtjen e qytetit nga militantët. Agjencitë e lajmeve raportojnë se gjatë ditës së djeshme, xhihadistët kanë depërtuar në pjesën lindore të qytetit duke përdor tanke dhe makina të tjera ushtarake. Më herët gjatë ditës së flamujtëzi të militantëve të shtetit islamik janë parë duke valuar në ndërtesat në periferi të Kobanit, meqë duket se ishte shënuar avancimi militantëve. Forcat kurde kanë bërë thirrje për sulme ajrore nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të mbrohet qyteti, duke thënë se sulmet ajrore të ndërmarra javën e kaluar ishin të pamjaftueshme. Ofensiva e xhihadistëve që filloi para 3 javëve, sipas zyrtarëve të lartë të Turqisë, ka shkaktuar largimin e më së 185.000 civilëve nga shtëpitë e tyre dhe kalimin e tyre në Turqi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se komuniteti ndërkombëtar nuk është sa duhet agresiv në konfrontimin me sëmundjen Ebola në Afrikën Perëndimore, nga e cila deri tash kanë vdekur afro 3400 njerëz. Gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në shtëpinë e Bardh, pas takimit me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ai tha se synon të bëjë presion në shefat e tjerë të shteteve të jashtme që të sigurojnë se ata po bëjnë çdo gjë të mundshme për të bashkuar në këtë përpjekje. Obama më tutje ka theksuar se gjaset për përhapje të ebolës në Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të vogla, por administrata sipas tij po e shqyrton mundësinë e kontrollit plotësues me skener në aeroportet amerikane për njerëzit që vijnë nga vendet më të prekura të Afrikës Perëndimore. Aktualisht, personi i parë diagnostikuar me sëmundjen ebola në Shtetet e Bashkuara mbetet në gjendje kritike në një spital në Texas. Dollari amerikan ka shënuar rritjen ndaj rublës ruse duke u shitur për 40 rubla për një dollar për të parën herë. Rënja e rublës është shënuar gjatë 3 muajve të fundit për shkak të ashpërsimit të sankcioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kundër Rusisë lidhur me rolin e saj në konfliktin në Ukrainë. Në fillim të qershorit dollari vlente 34 rubla, ndërsa gjatë ditës së djeshme kjo vlerë ishte më së 40 rubla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Blokada politike në Kosovë po vazhdon. Si karakterizohet kjo situatë sot në gazeta, Zenel?
Fatmir, në fokus të vlerësimeve të kohës ditore, sot është PDK-ja, e cila për formimin e institucioneve të reja i referohet rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit. Gazeta vlerëson se gjithçka që po bën PDK-ja, që nga përfundimi i zgjedhjeve është kërkimi mirëkuptimit për grabitjen e shtetit dhe institucioneve të tij në mënyrë që, siç thekson ajo, të vazhdojë misioni i ri sipas zanatit dhe tabiatit të vjetër. Argumentimi i PDK-s se i ka fituar zgjedhjet dhe i takon të ndërtoj pushtetin sipas kohës ditore është i zbet dhe me këtë mendësi kjo parti synon të imponoj diktatin e pakicës parlamentare përballë shumicës parlamentare të krijuar nga LDK, vetëvendosje, AK dhe Nisma për Kosovën. Gazeta Sekson Mëtutjes është e kuptueshme që krerët e PDK-s të cilët nga NATO-ja dhe shtetet perëndimore përshkruan si urdhër dhënës vrasjesh, tregtar droge dhe mashtrues, sigurimesh sociale, nuk e dërzojnë pushtetin pa i përzën nga skena politike dhe për të arritur këtë kërkohet mobilizim vendosmëri dhe strategji, jo vetëm nga partitë politike shqiptare, por edhe nga shumica e shoqërisë. Përndryshe, gazeta konsideron se edhe kompromisi më i vogël me si shtuhet varmiksit e demokracisë dhe pavarësisë do të ketë pasoja vdekje prurëse politike për secilën parti dhe për shoqërinë e Kosovës, shkruan posierash koaditore. Fatmir.
Ka ide se një ndërhyrje ndërkombëtare eventualisht do të mund të ndihmonte për ndonjë lëvizje përpara në këtë krizë politike. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pjesë nga një intervistë të përditshme së zëri me analistin politik Kim Mehmeti, i cili vlerëson se është irrituas fakti se pa ndërhyrjen e të huajve shqiptarët asgjë nuk do të qesin në shesh. Mehmeti sekson se është irrituese nxjerrja nga zarfi e drejtuesve të Kosovës, nga që sipas tij një veprim i tillë dekurajon qytetarin, duke e bërë atë të besojë se asgjë nuk varet nga vota e tij. Analisti Kim Mehmeti i ka thënë të përditshme së zëri se nuk janë shoqëri të shëndosha ato ku drejtuesit partijak sillen si luant pa trembur para votuesve të vetë, ndërsa struken si macet pa fajshme në prehrin e ndërkombëtarve. Në këtë kontekst, Kim Mehmeti vlerëson se Kosovës do t'i duhen vitet të tëra të dalë nga Balta, ku e zhyti mendësia politike se fati një politikani varet nga jo se sa është i pëlqyer nga diplomatët e huaj, e jo sa vlen për shtetin dhe popullin që përfaqëson. Sipas Mehmetit, në këtë situatë në cilën gjendet Kosova, është më mirë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja se sa të formohet një qeveri teknike. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për fillimin e vitit të ri akademik në universitetet publike dhe kolegjet private. Gazeta thekson se këtë vit akademik Universiteti Hasan Prishtina e nis me telashe për menaxhmentin e ri me kontestim të rektorit nga disa studentë, ndërsa rasti tashmë ka përfunduar edhe në instancat e drejtësisë. Sipas përditshmes Kosova sot, hallet e universitetit më të madh në vend janë shtuar gjatë viteve të fundit, ndërsa cilësia e mësimdhënies është zbehur. UP-ja është bërë viktime politizimit, nepotizmit, skandaleve të ndryshme, ndërsa mungesa e investimeve kapitale ka ndikuar që infrastruktura të jetë larg standardeve evropiane. Kurse në kolegjet private, që kanë vërshuar nga do me reklama, investimet në aspektin infrastrukturor nuk mungojnë, por cilësia mbetet e dyshimt.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mbledhja e nënshkrimeve nga bloku i partive të koalicionit të pasës zgjedhor për thirrjen e seancës së kuvendit të Kosovës më 9 tetor, duke nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila insiston që fillimisht të arrihet një marrëveshje ndërpartijake e pastaj të caktohet seanca. Rrjedhimisht çdo gjë ka mbetur nën pikë pyetje, sa i përket kërkesës së opozitës që kuvendi të mblidhet ditën e enjte. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka pak gjasa që të mblidhet edhe këtë javë, pavarësisht të mbledhjes së nënshkrimeve nga bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, që kjo seancë të thirret për ditën e enjte më 9 tetor. Partia Demokratike e Kosovës, si grupi më i madh parlamentar që është përcaktuar me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ka paralajmëruar se do të merr pjesë vetëm në seancën që do të thirret nga kryesuesja Flora Provina. Andaj, në vend të debatit që bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje e kërkojnë në kuvend, Partia Demokratike kërkon që negociatat të zhvillohen paraprakisht. Zyrtar të PDK-s të kontaktuar nga programi ynë kanë rikujtuar se nuk ka devijim nga deklaratat që lideri i kësaj partie dhe kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka bërë gjatë fundjavës.
Kemi pasur situata jo të këndshme të kaluara ndonjëherë, por gjithmonë jemi ulur, kemi diskutuar dhe kemi gjetur zgjidhje më të mirë për vendin. dhe për shoqërinë dhe në kuadër të këtij komunikimi të mbrendshëm ndërpartijak të gjendet zgjidhja të arrijet marrëveshja dhe me marrëveshje gjithmonë kur kusht 100% mund të realizohet atë që dëshirojnë.
Ndërkohë grupimi i partive që synojnë të ndërtojnë institucionet e reja pa përfshi Partinë Demokratike në postet udhëheqëse kanë mbledhur 62 nënshkrime duke kërkuar që seanca të thirret për ditën e njëjtë. Mirëpo, aktualisht kuvendi nuk ka kryetar dhe as kryesi, andaj mbetet për interpretim se si do të procedohet kjo kërkesë e koalicionit pasgjellor, pasi që kryesuesja e seancës Flora Provina u ka kërkuar partive parlamentare që të arrijnë së pari marrëveshje para se të thirret vazhdimi seancës konstituive. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se rrethanat e krijuara mundësojnë edhe thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve.
Qeneni 66 i kushtetutës flet edhe për mundësinë që kuvendi të mblidhet vetë, dhe po ashtu e njëjta kushtetutë sqaron që me 40 nënshkrime deputetët mund të trasin seancë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që bllokada institucionale që PDK-ja po e bën, vërtet e krijon atë rrethon të jashtëzakonshme që na lejon neve me 40 nënshkrime ta thrasim vazhdimin e seancës.
Në kuvendin e Kosovës përfaqësohen edhe 20 deputetë nga radhët e minoriteteve. Grupet e tyre parlamentare janë deklaruar se do të marrin pjesë në seancën e thirrur nga opozita vetëm nëse ajo do të vlerësohet se është në harmoni me rregulloren e punës dhe kushtetutën. Thirrja e seancës pa Partinë Demokratike të Kosovës është parë si një misioni pamundur edhe nga analistët të ndryshëm politik. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të ujësjellësit rajonal në Prishtinë thonë se çështja e furnizimit me ujë të pishëm do të rregullohet në vitin 2016 pasi të ndërtohet një fabrike ujit. Ata thonë se reduktimet aktuale bëhen për shkak të rritjes së numrit të konsumatorëve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Rjeta Mjeku tregon se gjendja aktuale me furnizim me ujë të pijes është stabile, por që reduktimet do të vazhdojnë deri në zgjidhjen finale të këtij problemi.
Lutim konsumatorët që të kenë durim, sepse edhe shumë shpejt, brenda 2 javë apo brenda më së largu 1 muaj do fillohet edhe me ndërtimin e fabrikës në Shkodër, fabrikë jo që në vitin 2016 tutje do u garantoj secili qytetar ujë 24 orë pa ndërprerje me ujë të pishëm.
Sa i përket gjendjes aktuale me furnizim me ujë, mjeku tregon se krahasuar me 15 vite më parë, situata është shumë më e mirë aktualisht.
Me reduktime jemi edhe tash për shkak të rritjes së vazhdueshme të numrit të konsumatorëve në zonën e shërbimit, edhe pse niveli ujë në të dyja liçenet është stabil dhe niveli në ujë në liçenin e Batllavës e kemi minus 2 metra e 80 cm në kuotë maksimale, ndërkësh niveli në ujë në liçenin e Badosit e kemi mbi 6 metra e gjysmë në kuotën maksimale. Janë në rënje sipër për shkak të shpenzimit enorm të ujit të pishëm që ka ndodhur sidomos gjatë muajve të verës.
Qytetarët janë ata të cilët prekën më së shumti nga reduktimet e ujit që aplikon ujësjellësi rajonal Prishtina. Osman Kadriu, inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë banor nga Prishtina, tregon për problemet që ata kanë me furnizim të rregullt me ujë. Sipas tij, gjendja është më e mirë se sa në të kaluarën.
Si vjet palë shinave, treshna atmosferike, ka pas ujë. Po ndërpremje ka, mirë po momentin që ka ujë, ka shtypje. Viteve kalume, as ka pas shtypje, po dhe reduktimet kanë qenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në dite ujë, 4 orë, ma shumë jo. Po kem rezervuar, kem bos gjithje.
Drita Rama është banore e lagjës Topane në Prishtinë. Ajo thotë se gjatë ditës nuk kanë reduktime, por më shumë në orët e vona të mbrëmjes.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Në 23, në alët deri në 6, në mëngjes. Pastaj vazhdon prapë, të në ditën ka. Ndoni e kur ka ndoni prishe.
Në muajt e verës, shumë komunat të Kosovës kishin hyrë një faze emergjente të furnizimit me ujë të pijes. Për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike në liçenin e Batllavës, niveli i ujit kishte rënë në 12 metra. Gjendja e njëjtë ishte paraqitur edhe në liçenin e Badovcit. Nga këto dy liçene me ujë furnizohet komuna e Prishtinës, komuna e Obiliqit dhe komuna e Podujevës. Derisa probleme furnizim me ujë nuk ka komuna e Gjakovës dhe Rahovecit, të cilat furnizohen nga sistemi i Radoniqit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Duket se ka gjithnjë më pak gjasë që të enjten të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës. Federica Mogherini tha se zgjerimi BE-s për Ballkanin është rrugë në demokraci dhe zhvillim ekonomik. Rritje rekorde e dollarit amerikan ndaj rublës ruse. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.